Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa, nifmu it-trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall-ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa, imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għal daqstant, is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli it-trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum kif żviluppat fil-Malti l-kelma barge.
Il-kelma barge ġejja mill-Ingliż barge. Sewa, bil-Malti għandna l-plural barges u barġijiet, it-tnejn fil-fatt jintużaw. U barge bħala nom fl-Ingliż tfisser hekk dajsa bqiegħ ċatt għat-tabija fil-mejiet magħluqin. Tista' tfisser dajsa kbira ma' flagship għall-użu tal-ammiral. Tista' tfisser ukoll dajsa statali mżejna. U tista' tfisser dajsa trasport ta' karozzi fejn m'hemmx pontijiet. Issa dawn l-erba' tifsiriet qed ngħid li huma fl-Ingliż, però l-erba' li huma insibuhom fil-ġrajja tal-imrikeb tal-baħar Maltin ukoll. Dawn jiġifieri storikament dawk is-sensi hemmhekk qegħdin ukoll. Għalhekk qed ngħiduhom sewwa. Issa, il-kelma daħlet fl-Ingliż medjevali mill-Franċiż qadim fej daħlet mill-Latin aħħari barka jew barga, right? Imma oriġinalment bl-Ingliż il-kelma kienet tfisser merkeb tal-loħ, kemm xejn akbar mill-Balinger, mill-Franċiż medjevali Balenier, bastiment tal-baleni. U il-Balinger kien bastiment żgħir Ingliż li kien jintuża mis-seklu 15 sas-seklu 17. U qed ngħid dan biex anka nifmu illi din għandha ġrajja wkoll fil-Mediterran. U għalhekk hija qribna sewwa. Issa fil-Malti barge huwa merkeb b'dawn it-tifsiriet, mela dan issa kif inhu t-tifsir illum il-ġurnata. L-ewwel barge tfisser dajsa kbira bqiegħ ċatt għal ġar ta' merkanzija, karozzi u passiġġieri fil-port. Dari l-barge seta' jieħuqluh, imma x'aktarx li kien jinġibed minn tal-irmonk, għax skont meta qegħdin ngħidu hawnhekk sewwa. F'dan is-sens bħala sinonimi jinsibu li barge tista' tfisser ċatra, lighter jew barkun.
Sewwa.
Dawna kienu kolla tifsiriet ta' barġ. It-tieni tifsira għallum fil-Malti ta' barġ hija dajsa ma' bastiment tal-gwerra għall-użu tal-uffiċjali bejn il-bastiment u x-xatt. Dan il-barġ kien jintuża wkoll għall-okkażjonijiet ċeremonjali. F'dan is-sens il-barġ kien joqrob ħafna lejn il-gig u l-gondola.
Sewwa.
Dawn huma kollha tipi ta' imrikeb tal-baħar. Sewwa. Imma qed naraw li f'dawn iż-żewġ tifsiriet ewlenin fil-Malti, l-erba' tifsiriet storiċi iddaħlu wkoll hawnhekk. U nkomplu għaliex meta qed nitkellmu fuq il-barġ, sewa rridu nidħlu fil-kuntest militari u hemmhekk insibu il-barġ tat-tankijiet. li huwa biċċa navali disinjata biex tniżżel tankijiet tal-gwerra fuq xi bajja f'xi missjoni anfibja. Naturalment dan mhux fil-kuntest Malti imma fil-kuntest internazzjonali, qegħdin ngħidu sewwa. U nsibu wkoll il-barġ ta' truppi. Jew il-barġ at-truppi, il-landing barge. Li huwa biċċa navali maħsuba għat niżil ta' truppi, speċjalment f'xi attakk anfibju. U hekk għandna ġrajja ta' din il-kelma barge, kif anka mill-modi baqgħet u baqgħet tintuża sal-lum u llum għandna bżonna meta nkunu qegħdin jisna infissru ċerti manuvri li jsiru fejn hemm postijiet ta' gwerer.
Xi tfisser ammiel?
Eħe, ammiel. Ħajn a me ije le. Sewa, għax kultant. Ammiel taf tinstema bħala ammiel bil-e. Aħna qegħdin nitkellmu fuq ħajn a me ije le, illi ġejja minn għamel. Mela ammiel u għamel għandhom l-istess serq. Għaliex ammiel ġejja minn għamel u allura ammiel bħala partiċipju wkoll nom tal-aġġent. Huwa dak li jagħmel. Mela hemmhekk għandna t-tifsira. Imma bħala tifsiriet aħna nistgħu ngħidu li kif qed ngħid li huwa wieħed produttur għaliex jagħmel xi ħaġa. Sewwa dak huwa ammiel. Ma tantx nużawha f'dan is-sens, imma jista' jintuża dan it-terminu f'dan is-sens. L-iktar li jintuża bħala għasfur tal-bejt. Ammiel. Alright, issa naraw ukoll għaliex. Mbagħad hemm tifsira oħra bħala fenek mhux imsewwi. Allura la mhux imsewwi, allura jista' jkun li huwa produttiv, sewwa. Ammiel ukoll jista' jfisser ukoll wieħed li għandu ħafna tfal. Ara, dejjem għandek l-idea ta' produzzjoni. Sewwa. U wieħed produttiv jew fertili. U l-għasfur dina l-iktar li tintuża ammiel għal safa għall-għasfur tal-bejt, għaliex isejħulu ammiel għaliex jagħmel il-bejta. U hawnhekk wkoll hawn punt interessanti għaliex l-għasfur huwa tal-bejt. Imma bejt hemmhekk qiegħda fis-sens ta' dar.
Sawa.
Għax dan l-għasfur jgħix qalb id-djar. Sewa, mela bejt mhux il-bejt. Ir-ruf biex niftehmu, ma l-bejt hija id-dar. U mbagħad jagħmel il-bejta, u la jagħmel il-bejta huwa produttiv. Għaliex huwa produttiv? Għax huwa ammiel qed jagħmel il-bejta. Imma l-bejta fl-istess ħin qed ittieħ iċ-ċans biex imbagħad ikollu l-friħ.
X'kienet tfisser barrada?
Barrada hija kelma huwa nom fil-fatt. U l-plural ta' barrada huwa braret. Sewa?
X'inhu huma daw?
Eħe. U dala barrada tfisser ġarra tal-fulħar. Propjament tfisser container barrada. Right? Imma bħala container jista' jkun jew ġarra tal-fulħar għall-ilma. Jew reċipjent għal ħobs frisk. Jew nkella anke container kiesa ħarġobon. Issa hawn biex niftehmu meta nitkellmu fuq barrada f'dan is-sens qed immorru lura qabel is-seklu 20 żgur. Anzi jiena naħseb li f'ċerti każijiet anke qabel is-seklu 19. Alright. Barrada mbagħad għandha tifsir oħra li tfisser basket tal-wiker tas-sajjieda magħmul mis-simar biex iżomm il-ħut fl-ilma u ma jħallihomx jaħarbu. Però dan il-basket tal-wiker li jrid iżomm dawn il-ħutiet sewa friski donnu jisu picnic cooler hawnhekk. Alright, naturalment mhuwiex picnic cooler, għaliex għaskellom idea ta' picnic cooler li kelħabta, imma dik l-istess ħaġa. Mbagħad li hu interessanti it-tielet tifsira għaliex barrada tfisser lima. li tellima biha. Ħal ħarsu daqsxejn issa lejn l-etimoloġija tagħha. Il-kelma tnislet mill-kelma beret li ġejja mill-verb parbi barada li tfisser to be cold or cool, so. Right? Imma l-istess verb parbi fisser ukoll il-lima. Mela ara it-tifsir ta' beret u il-lima, alright, ġejjin mill-arbi, mela aħna ivritnihom dawn, alright? Barra minn hekk vassalli fil-lexikon tiegħu u la qegħdin nsemmu l-vassalli allura hawnhekk qegħdin fl-aħħar tas-seklu 18, alright? Jgħid li barrada kien kun jom ta' familja.
Ukoll.
Sewa, li miet issa. U fil-ġrajja storika ta' pajjiżna fil-perjodu ta' dawk is-sentejn meta l-Franċiżi ġew hawnhekk u l-Malti nħadwa kontrihom u qamu kontrihom. Insibu il-ċensu braret. U hawnhekk braret laqam. Sewa, li kien jirreferi għal xi ħadd li kellu x'jaqsam ma' xi waħda minn dawn is-snajja, għaliex? Għax marbutin ma' barrada insibu dawn is-snajja. Il-produzzjoni jew il-beħ tal-ġarar għall-ikel jew għall-ilma. Faċli wieħed immaġina li xi ħadd kien jagħmilhom dawn il-ġarar, speċjalment tal-fuħħar, sewa. Is-sena oħra kienet il-produzzjoni jew il-beħ tal-basktijiet tal-bikar għall-ħut, sewa dejjem. U is-sena tal-limar, li wieħed forsi bħalma kien hemm in-naġġar, mhux hekk, kien hemm
ukoll
li l-lima wkoll. It-tliet snajja kienu parti mis-soċjetà Maltija fl-imgħoddi, alright? U nsibu hawn qadim ħafna li jgħid min frokontu fir-rokna tiegħu, jiġifieri frokontu għandu l-barrada jitħaq bis-sena l-farrada. Il-qawl jaħdem poetikament, għax hemmhekk għandek il-versifikazzjoni u għandek ir-rima. Imma ħa naraw xi jfisser. Min frokontu għandu l-barrada, jiġifieri għandu l-proviżjon, għax li għandu l-barrada qed jaħżen l-ikel ġo fiha, sewa biex jibqalu daqsxejn fresk. Ikun kuntent fis-sena farrada, u s-sena l-farrada hija dik is-sena tan-newba. Meta l-għalqa ma tinħadimx bħala preparazzjoni għal ħsad ta' wara, għax kultant iraqduha l-għalqa, sewa ma jħadmuhiex biex.
Biex imbagħad jippreparawha.
Alright, biex imbagħad is-sena ta' wara ikollha iktar biex naqbdu ngħidulhom proteini u sustanza iktar, sewa.
X'kienet il-ħorġa? Di għada tintuża?
Għada daqsxejn tintuża, iva. L-ħorġa kienet borża ta' għalija li tinsam fuq id-dar mill-ispalla. L-aktar li dari kienet tintuża minn xi jgħid li kien joħroġ jittallab u dak li kien jaqla kien jixħtu fil-ħorġa. Allura tal-ħorġa ukoll kien il-laqam, il-laqam ta' xi jgħid tallab. U jiena niftakar li fit-tfuliti kienu jgħidu għara ġejt għall-ħorġa. Ġifieri kien ikun mhux laqam partikolari, ma kien ikun laqam qisu ġenerali għal kull min kien jittallab biha din, x'aktar xilli patrijiet kienu jkunu sewa.
X'i tfisser maħħaħ?
Jekk inħarsu lejn l-erq ta' maħħaħ. Insibu li għandu l-istess erq ta' moħħ.
Moħħ, iva, su xaġa xie ħsieb dan. Eżatt,
maħħaħ u moħħ, right? Imma moħħ huwa nom u maħħaħ huwa verb. U allura maħħaħ ifisser tħasseb, irrifletta, beren, għad itellgħu jniżżel frasu, wiżen f'moħħu, għad jifhem u jixtar.
Imaħmaħ ġieli smajt jiena.
Imma maħmaħ dik hija ħaġa oħra issa. Issa niġu għaliha, ħalli nkomplu daqsxejn ħa naraw maħħaħ. Huwa verb maħħaħ, denominativ li kif qed ngħid ġej minn moħħ l-huwa verb denominativ, jiġifieri ġej minn nom. U t-tifsira tiegħu għalhekk tintrabat ma' moħħ fis-sens ta' maħħaħ. Jurina li ħaddem moħħu biex jifhem xi ħaġa. Dak li qed tgħid inti maħmaħ ukoll għandu x'jaqsam maħsieb, imma dak huwa kwadrilitteru differenti. Ftehmna? Għaliex maħmaħ huwa ħafna iktar onomatopejku. U donnom kienu jimmaġinaw il-ħsieb, ċoħe mux il-ħsieb, it-ħaxwix biex najt iktar ħsieb, maħmiħ.
Jina l-kunjata tija jgħada tużad il-kelma?
Maħmaħ għadu kultant jintuża, u koll. Alright, f-sens limitat, inti semmejt il-kunjata, probabli wa marbut ma' xi ġenerazzjoni.
Fuq minn 70, ġifieri.
Għalhekk, ġifieri, hemmhekk issib ħafna li jkunu għadhom kemm jużawhom. Però aħna l-verb li konna nirrenfu huwa maħħaħ minn moħħ.
Sewwa.
Ġifieri minn parti tal-ġisem, right? Qed jagħtina verb.
Fil-fatt, għandna xi verbi denominativi oħra mill-partijiet tal-ġisem? Kif qegħdin fuq dan is-suġġett?
U fost il-verbi denominativi l-oħra mal-partijiet tal-ġisem insibu. Aħna se nsemmu xi ftit minnhom fil-fatt, sewwa għaliex hemm iktar. Għandna għajjen. Ġab il-għajn, ġab il-ħass il-ħsara. U għajjen ġej minn għajn fis-sens figurattiv ta' seħer, xorti, ħażina. Jiġifieri għajjen ħaddem l-għajn ħażina biex iġib il-ħsara lil xi ħadd. Għaliex qegħdin morru lura għal meta l-għajn kellha dik il-qawwa li tisħet taħkem lil dak li jkun, speċjalment meta kien ikun hemm xi ħadd li kien ikollu xi jgħid. Hemm oħra, għannaq. Għannaq ħadda nafas miegħu minn onq.
Sawa.
Ara, jekk aħna nżommu f'moħħna l-eruq, għajn faċli naraw. U għannaq jiġifieri għafas li xi ħadd miegħu propjament minn onqu. Imma aħna għannaq tfisser ħadnu miegħu. Kelma oħra, darras, jiġifieri weġġa is-snien b'żaqżiq qawwi. Darras minn darsa.
Minn darsa.
Għasir xekku, darsa hija sinna ta' ġewwa fil-ħanek. Id-darsa hija differenti minn sinna, għalkemm hija sinna wkoll. U darras f'sens figurattiv tista' tfisser meżmes, irrita u d-disgusta. Id-darrasni meta nisimgħu jitkellem pereżempju, mhux għax vera snin ġarbu dak l-inkwiet sewwa. Ma jiġifieri qisu iwaġġa id-dras b'xi ħoss dak li jkun sewwa. Il-famuża ż-żaqaq dina nisimgħuha ħafna, ħxien minn żaqq u ara, u ż-żaqaq ġejja minn żaqq. Mhux hekk, iż-żaqaq ġifieri tqawwa u tnefaħ sa madden dillu żaqqu. Tarġa' hemm tifsira partikolari sewwa għaliha. Insibu verb ukoll. Illum m'għandniex nużawh, ħallaq minn ħalq. Sewwa, u ħallaq tfisser ħajjar, xewwaq ta' xewqa jiġifieri hemm. Jew webbel lil xi ħadd. Ara, iktar dawn nużaw aħna ħajjar u webbel
mill- ħallaq ma tantx nużawha. Mhux ma tantx ma nużawiex.
Imma teżisti.
Għax
ħallaq jiġifieri qajjem l-abtit lil xi ħadd b'dak li kellu f'ħalqu. Jew li kien qed jitfa' f'ħalqu. Sewa, naturalment imbagħad meta aħna qed ngħidu webbel din tiġi mbagħad figurativament. Temna?
Sewa.
Imma
x'tgħidlu f'dak il-każ? Flok tgħidlu webbiltni ħallaqtni.
Ħallaqtni. Imma ara l-oriġini tagħha, kif inhi. Illum dak it-tifsir oriġinali kważi kważi ma ninkoraġġuhx x'hekk ikollok tifel żgħir. U jkun qed jiekol bħalqu miftuħ tgħidlu għala ħalqek meta tiekol għax pastażata. Allura żgur minn tista' tħajjar lil ħadd b'dak li jkollok f'ħalqek. Il-kelma tqanżaħ mbagħad di wkoll għandna nużawha bħala sforza u tħabad. U din ġejja minn qanżħa u l-qanżħa huwa l-istonku. Sewwa, tqanżaħ jiġifieri jagħmel sforz minn ġewwa billi żgħam in-nifs u għafas żaqqu. Il-famuża lissen, jiġifieri qal minn il-sien, u x'hekk lissen jiġifieri ħaddem il-sienu biex jikkomunika, u mbagħad verb ieħor li ma nużawx illum ma jeżisti, sewwa huwa demmem minn dem. اللي تفس دمم تفسر تشبس بالدم و دمم مجفيري عمل للشهات بالدم سواء ما عالكم دينا نستو ساشبو النزاوة عشان سيبو كازيت سواء اللي يكون نبزونا دين عشان كايك فينا في انتارا تارا فيلم و ويهت يسبتشا مدمم Ara, tista tispiega hekk, però ma tintużax.
Ħankomplu ftit isna fuq l-istess suġġett għax marbut mal-partijiet tal-ġisem. Fil-fatt insibu partijiet tal-ġisem li għandhom l-istess ser bħal ta' kliem ieħor?
Iva, u sa nieħdu xi ftit eżempji wkoll minnhom dawn għaliex ukoll huma partijiet affarijiet interessanti hawnhekk sewwa. Per eżempju għandna il-par kliem. Siq u saq. Mela siq. Sawa, x'tagħmel is-siq? Is-siq timxi biha. U saq x'tagħmel?
Saq għandek id-drive.
Sawa, għandek id-drive. U l-idea bażika hija tal-mixi. U allura huma l-istess. Issa, dawn ġejjin però mill-arbi u fl-arbi wkoll għandhom l-istess ser. Għaliex siq minn saq. Alright. U Saq, il-verb, huwa saqa fl-arbi. Jiġifieri hawnhekk għandna l-istess. Oħra, għandna żewġ kelmiet li ġejjin mill-istess ser għandna sen, meta inti s-sen
il-sikkina,
sewwa, u sinna. U t-tnejn għandhom l-idea bażika ta' xi ħaġa li taqta', kemm is-sinna u kemm l-inti għet s-sen. U l-istess ġejjin mill-arbi, għetnejn għandek s-sen minn sanna, verb fl-arbi, li tfisser li għet s-sen il-sikkina, u s-sen fl-arbi tfisser il-tuth biex niftemu. Right? U għemmekkem l-idea bażika ta' xi ħaġa li taqta. Għanna sider u sidrija, right? Hija faċli li naraw il-konnessjoni, l-idea bażika hija il-parti ta' fuq tal-ġisem għaliex sider mill-arbi sadr, sewa fis-sens ta' breast jew chest, u sadrija fis-sens ta' waistcoat. Sider u sidrija, right? U l-waistcoat hija fin-naħa ta' fuq. Ara daqsxejn kif ukoll. L-affarijiet jitlaqgħu flimkien. Għandna l-kelma qalb u qlubija, u mbagħad anke insibu qalbini, illi għandhom l-istess erq, u kif qed ngħidu hawnhekk.
Kollha marbutin mal-formazzjoni ta' qalb.
Ekku, bħala kunċent fundamentali għall-kuraġġ. Anke għandna fl-idjoma għamel il-qalb. U fl-arbi insibu l-qalb bħala ħart. Sewa, li tatina dawn it-tifsiriet kollha xogħod minnhom jista' jkunu li jiġu ġew żviluppati mill-Maltin stess bħal lubija u qalbini huma formazzjonijiet lokali. Ġifieri dan ma sarux fl-arbi u aħna ewretnihom mill-arbi, imma dawna minn qalb sawruhom l-antenati tagħna. Nsibu ras u rajjes li għandhom it-tnejn l-idea bażika ta' ċif, sewwa ekku li huwa figurativament ir-ras tal-komunità. U fl-arbi għandna raqs fis-sens ta' head u rajjes fis-sens ta' kap. Sewwa. Dawn l-eżempli inkomplu nieħdu l-idea ta' kif kien isir it-tlaqqieħ ta' idea moħra fil-moħħ bikri. Imma rridu nfakru wkoll f'punt interessanti għaliex dak li huwa semitiku aħna fil-Malti daka ħafna minnu iwritnieħ.
Sewwa.
Fuqu bnejna mbagħad aħna bħal każ ta' qalb lubija u qalbini. Temna? Dak li mhuwiex semitiku, non semitiku jiġifieri, dak mhux mirut, imma misluf. Jiġifieri, meta aħna ngħidu mis-semitiku, right? Emmek, xaktarx illi s-nitkellmu fuq. Aħna xuritna mis-semitiku antik Malti, sewa. Ma fej jidħol, per eżempju, l-Italjan u l-Ingliż, dawk hemmhekk hemm ħafna self. Ġifri dina rridu nagħmluha dik id-distinzjoni għaliex hija interessanti.
Forsi fadlinna l-aħħar ftit ħin għall-aħħar kelma xi tfisser bażwa.
Il-bażwa, eħe. Bażwa tfisser hernja. Ġifieri fetqa. Il-ftuq, ekku. Ikkaġunat minn xi parti mill-musrana li toħroġ minn putt dajjef tal-muskolu fiż-żaq. Sewa. Din il-kelma tagħtina l-espressjoni żejt fil-bażwa u li tfisser ħidma bla fejda, ġifieri ma
tiswa xejn.
Bħalma tkun qed tagħmel meta tidlek iż-żejt biex tfiqlek il-bażwa. Tkun qed taħli iż-żejt, għax biż-żejt ma tfiqx. Issa, minn bażwa nagħmlu bażwi, bażwija, bażwijin jew bażwin. U bażwi tfisser litterament wieħed li jbagħti mill-ħernja u allura għandu l-bażwa li ma jista'
għandel.
U figurativament bażwa, sewa, jew bażwi, tfisser bla saħħa, bla ħeġġa li ħalli xi ħaġa taħrablu minn idejh għax ma jagħmel ebda sforz ta' xejn biex iżomma. Jifieri li m'għandu ebda ħila biex jgħin lil ħadd ieħor. U hawnhekk l-istess għandna kif minn ħaġa naddu għal oħra anka b'mod figurativament.
U forsi biex nagħlqu peress li llum iddedikajna naqra parti mill-programm mhux ħażin dwar il-partijiet tal-ġisem, forsi insemmu xi espressjonijiet li nużaw.
Tal-partijiet tal-ġisem għandna fil-fatt hemm ħafna, pereżempju ngħidu li nafu minn duqat li żokorti.
Għalhekk
nuża ż-żokra ġifier minn dejjem. Tefa' l-ġebla fuq saqajh, pereżempju, ġibet il-ħtija fuq. Ma tantx jaqtadem minn sidru. Ġur ma tantx bagħti, ser itlu qalbu għaliex ġalitu jħobba, alright? Ħelsitu minn ħalq il-mewt, salvaħ fl-aħħar, salvatu fl-aħħar waqtiet. Telaq għalhom it-triq, ara, telaq bla ma jaf fejn kien sejjer. Ħareġa minn għajnu, jiġifieri għal xi ħmerija u ċuċata, u hemm oħrajn li wieħed jista' kważi ma jispiċċa qatt fuqhom da.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM, insemmulkom.